Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 16-avgust shanba tafsilotlari bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahor Imamova. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hot 1 sun'iy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling, istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programmamiz. Ukrainada Rossiya harbiy kolonnasi yo'q qilingan. Pokistonda esa norozi xalq bosh vazir o'zgarishini talab qilmoqda.
O'zbekiston o'zini qo'ldan kelgancha imkon qadar yordam berishini aytgan va bu yordam qanday bo'lishi mumkin? Albatta, o'zini hududidan.
Termizdagi havo bazasi strategik ahamiyatga ega deydi siyosatshunoslar.
Men bilaman sizlarni ertaklarni. Choyxonaga boraman deb, gapga boraman deb, qaysi taraflarga ketishlaringni juda yaxshi bilaman.
Deb qoldi Avzoy.
Markaziy Osiyo ayollari ko'p xotinlik odat tusiga kirgan bugungi zamon haqida nima deydi? Missuri shtati tug'yonda qora tanli yigit politsiya tomonidan qanday va nima uchun o'ldirilgani ommani g'azabga keltirgan. Bu va boshqa mavzular tafsiloti dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiyadan kirgan harbiy kolonna yo'q qilindi deya bayon qilmoqda. Yuk karvoni esa tekshiruvdan o'tkazilgan.
За домовленістю між українською і російською стороною гуманітарний вантаж, який доправляє Російська Федерація до України.
Україна Давлат Хавсізлігі ва Мудофа Кінгеш вакілі Андрій Лісенканің әтіше. Ікі томоллама келішуге біноан Росіядан келіоткен інсонпарварлік йордамы Ростов мінтақасыге кіріп келады ва Донецк шахрады тарқатылады. Ақчарайоны кузатар екен, кәрвонды харби аслахы йоқ дея хулоса қылмақты. Унге йол берш күндамақты. Rossiyaning bildirishicha, bu ko'mak xalqaro qizil xoch qo'mitasi orqali amalga oshirilmoqda, yetkazilmoqda. Donetsk va Lugansk'da ma'lumki dori-darmon, ichimlik suvi va tok yetishmayapti. Ekstremist kuchlar Iroqda ikki harbiy mashinani barbod qilgan voqea Sinjar shaharchasida bugun ro'y bergan, jangarilar bosib olgan hududlarda ahvol tang. Bizga yordam bermoqchi bo'lsangiz, iltimos chegaraga yo'l oching va biz xorijga chiqib ketaylik, dedi Amerika ovozi bilan gaplashgan kurdlardan biri. Arab davlatlaridan boshqa har yerga ketamiz. Iroqda bizga kun yo'q, dedi Hiyari Shamo ismli Yazidi. Yazidilar Zardushtilikka e'tiqod qiluvchi jamoa bo'lib, Iroq va Shom islomiy davlati degan terrorist tizim vahshiyona nishonga olayotgan guruhlardan biri. Yevropa ittifoqi ekstremist larga qarshi kurashni kuchaytirish uchun Iroq shimolidagi kurd harbiylarga yordamni oshirmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi esa Iroq va Shom islomiy davlat homiylarini jazolash yo'llarini, bu tizimga qurol va moliya oqimini to'xtatish choralarini izlamoqda. Bugun Pokiston poytaxti Islomobod ko'chalari minglab namoyishchilarga to'la. Omma Navoz Sharif bosh vazirlikdan ketsin deya shart qo'ymoqda.
Ortiqcha garonga jab tak Navoz Sharif iste'fo nahi deta.
Namoyishlarga islomiy muxolifat liderlari Imron Xon va taniqli ulamo Tohirul Qodiriy boshchilik qilyapti. Ular Navoz Sharifni yulg'ichlikda, u rahbarligidagi tuzumni o'g'rilikda ayblaydi. Hukumatga ham shu yo'l bilan kelishgan, dedi Imron Xon. Xaloyiq Navoz Sharif bosh vazirlik kursini bo'shatmaguncha hech qayoqqa ketmoqchi emas. Yangi saylovlar o'tib, yangi rahbar saylash kerak, dedi Qodiriy.
Demak, yo'q. Sizlar bor.
Kechagi to'polonda mashinalar o'qqa tutilgan, odamlar yaralangan. Islomobodda tinchlik saqlash uchun 25 ming zobit safarbar etilgan. Mobil aloqa va internet uzilgan. Norozilik chiqishlari ancha oldin boshlangan edi. Shu kungacha o'nlab odam halok bo'ldi. Navoz Sharif pinagini buzmayapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Hafta oldin Missouri shtatining Ferguson shaharchasida oq tanli politsiyachi qora tanli yigitni otib o'ldirgandan beri Amerikaning bu qismi oromini yo'qotgan. Har kuni namoyishlar, norozilik chiqishlari, g'alayon politsiya bilan olishuv. Kecha ommaga taqdim etilgan videoda o'ldirilgan yigit 18 yoshli Michael Brown do'konda o'g'irlik qilayotgani ko'rsatilgan. Brown magazin egasiga nisbatan zo'ravonlik qilayotganini ham ko'rasiz. Voqea 9-avgust kuni ro'y bergan, yigit saldan keyin otib o'ldirilgan. Qora tanli aholi politsiyani irqchilikda ayblab, Michael Brown o'g'irlik qilgan taqdirda ham uni o'ldirish qotillikdir dedi. Bu ish yuzasidan hozirda federal tergov boshlangan, mahalliy politsiya elakdan o'tkazilmoqda. Lekin aholini bu bilan tinchlantirish qiyin. Prezident Barak Obama va boshqa liderlar jamoatchilikni sabr-toqatli bo'lishga, qonun ustuvorligi va adolat ta'minlanishiga ishonishga undamoqda. Fergusonda 21 ming aholi yashaydi, aksariyati qora tanlilar afroamerikaliklar. Politsiyada esa asosan oq tanlilar ishlaydi. Kuchli qurollangan bu kuch ko'p hollarda afroamerikaliklarga nisbatan haddan tashqari zo'ravon deya shikoyat qilmoqda umma.
It is good to be in the presence of men and women who love their country and who are committed to changing the destiny of this country.
Bir paytlar prezidentlikka harakat qilgan respublikachi Texas shtati gubernatori Rik Perri o'z vazifasi va vakolatini suiiste'mol qilganlikda ayblanib sudga tortiladi. Shtat poytaxti Ostinda prokuratura bu borada e'lon qildi. Perri demokrat amaldorlarga bosim o'tkazganlikda, ularning qing'ir ishlariga qarshi chora ko'raman deb o'zi ham omon aldiganlikda, gubernator sifatida xalq manfaati uchun emas, partiyasi foydasi uchun qora ishlarga ko'z yumganlikda gumon qilinmoqda. Mahalliy siyosatdagi nayrangbozlik hollari fosh etilmoqda va unda gubernatorning roli borligi aniq deyiladi maxsus hay'at hisobotida. Shu hujjat asosida Rik Perri adolat oldida javob berish kutilyapti. Perri 2016 yilda ham prezidentlikka saylanish uchun urinib ko'radi degan taxminlar bor. 14 yildan beri Texasni boshqarib kelayotgan respublikachi hozirgi ishda aybdor deb topilsa, Oq uy uchun kurasha olmasligi mumkin. London portida bugun bir yuk konteyneridan 35 migrant chiqqan, kasal va nochor ahvolda. Hozirda ulardan 19 nafari kasalxonada, bir kishi o'lgan. Muhojirlar janubiy osiyoliklar dedi tergovchilar. Konteyner Belgiyadan kelgan kemada bo'lgan, ishchilar qutulardan birida odamlar devorlarni tepib haqirayotganini, yordam so'rayotganini eshitib ularni topgan. Butun kema tekshirib chiqilgan. Bu odamlar kemaga va aynan quttiga qanday qilib tushib qolgani hozircha mavhum.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Internetda bizni istagan paytingizda amerikaovozi.com da tinglashingiz mumkin. So'nggi xabarlar bilan, ularning tahlili bilan ham shu saytimizda tanishasiz. Muqobil adreslarimiz bor: dastur.me yoki sulton.me. Savollar bo'lsa bizga murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Termizdagi aviabaza, Germaniya ishlatadigan harbiy inshoot kelajagi haqida ekspertlar fikri bilan tanishamiz. Shuningdek, Tojikistonda ko'p xotinlik jinoyat, lekin qonun bilan kimning ishi bor? Amerikani larzaga solgan irqchilik hollari va ommaviy norozilik. Shu to'qinda qoling. Tojikiston dasturimiz davom etadi. Toshkentdan siyosatshunos olim Farhod Tolipov tabrichi O'zbekiston Afg'onistondan xalqaro qo'shinlar chiqarilishiga ko'mak berish maqsadida o'z hududida qisqa muddatga tranzit markazi ochishi mumkin. Bu faqat taxmin. Muxbirimiz Malik Mansurning aniqlashicha Termizdagi aeroportdan foydalanuvchi Berlin bilan murakkab muzokaralar ketayotgani ma'lum. Farhod Tolipov o'z fikrini shunday tushuntiradi.
Hech qaysi xorijiy davlat bizning hududimizda bazasini ocha olmaydi. Ammo Afg'onistonda olib borilayotgan amaliyotlar, ko'mak berish, tranzit rolini o'ynash uchun hududimizdan foydalanish masalasi tursa, mana shu Termizda xususan bo'lgan bizdagi harbiy infrastrukturadan foydalanish masalasini ko'tarish mumkin bo'ladi. Lekin doimiy ravishda ancha uzoq muddatli joylashtirish, ya'ni harbiylarni joylashtirish masalasi qo'yilmasa kerak. Vaqtincha faqatgina shu infrastrukturalardan tranzit maqsadida foydalanish O'zbekistonning o'zini harbiy bazasidan Afg'onistonga yuklarni tashish yoki Afg'onistondan tashqariga olib chiqib ketish, ana shunday vazifalarni bajarish uchun joylashtirish masalasi ko'rib chiqilishi mumkin deb o'ylayman. Lekin chunki bu bazani o'rnatish degan masala emas.
Nafaqat Germaniya, balki AQSh tomonini ham nazarda tutyapti.
Ha, menimcha agardaki vaqtincha, mana hozir Afg'oniston operatsiyasi davom etyapti, hali tugagani yo'q. Endi hozir qo'shinlar 14-chi yil oxirigacha olib chiqib ketilish kerak. Qo'shinlar, texnika, harbiy asboblar, qurol-yarog' shaxsiy tartib va hokazo shularni hammasini olib chiqib ketish uchun albatta O'zbekiston o'zini qo'ldan kelgancha imkon qadar yordam berishini aytgan va bu yordam qanday bo'lishi mumkin? Albatta o'zini hududidan shu tranzit qilish, mana shu yuqorida aytilgan narsalarni tranzit qilib olib chiqib ketish.
Manasni funksiyasini bajarib berishi mumkin demoqchisiz Termizdagi aerodrom.
Manas to'laqonli baza deb o'ylayman. Har holda anchagina shu bazani belgilari mavjud Manasda. Ular doimiy yoki uzoq muddatli joylashtirilgan deb tushunishimiz ham mumkin. Lekin bizda bunday uzoq muddatli davrga xorijiy harbiy kuchlarga joylashishni nazarda tutmaymiz.
Dedi Farhod Tolipov. Germaniya Termizdagi aeroportdan 2001-yildan buyon Afg'onistondagi amaliyotlari uchun foydalanib keladi. 2001-yildan ijaraga olingan bu aeroport modernizatsiyasi uchun 12 million euro sarflangan. Termiz aeroporti ijarasi hamkorlik shartlari hozirgacha Germaniya tomonidan ham, O'zbekiston tomonidan ham sir tutib kelingan. Germaniya bu ma'lumotlar sir tutilishini O'zbekiston tomonining talabi ekani bilan izohlab keladi. Germaniyalik ekspert Vitaliy Volkov avvalroq Amerika ovoziga bergan intervyusida nemis siyosati O'zbekiston bilan harbiy hamkorlik bo'yicha o'ta ehtiyotkorligini, Termiz bazasiga qaramlik ikki o'rtadagi munosabatlarni yopiq qoldirayotgan haqida aytgan edi.
Военные немецкие политики не очень охотно говорят на тему отношений с Узбекистаном, потому что это один из предметов критики нынешнего кабинета в Германии. Это, так сказать, такое благоволение Ташкенту.
Faqat Germaniya harbiylari Afg'onistondan to'liq chiqarilgandan keyingina O'zbekiston va Germaniya o'rtasida demokratik qadriyatlarni ham hisobga oluvchi ochiq bir siyosat boshlanishi mumkin degan edi Volkov.
Как только эта проблема будет решена и Германия свои войска выведет, там возможно по-новому выстраивать эти отношения, наверное, увеличится и доля опять правозащитного аспекта и критики.
Ammo yaqindan O'zbekistondagi bir necha axborot saytlari o'z manbalariga tayanib Toshkent Termiz aeroporti uchun ijara bahosini ko'tarayotgani haqida yozishmoqda. Bu muzokaralar bir yildan buyon davom etayotgani, ammo Berlin Toshkent talablarini bajarishga shoshilmayotgani, masalani paysalga solish natijasida Germaniya Termizdagi bazadan ajrashi mumkinligi xabar qilinadi. Toshkent ijara haqi oshirilishini Termiz aeroporti infratuzilmasini yangilash lozimligi bilan asoslagan. Germaniyaning Kavkaz va Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Kurt Mayer Klodni Toshkentdagi safari davomida ham Termiz bazasiga oid vaziyat muhokama qilingan. Biroq muzokara qanday natija bilan tugagani noma'lum. Kurt Mayerni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga qarashli Jahon agentligiga bergan intervyusida Germaniya ikki tomonlama munosabatlarni saqlab qolishdan manfaatdor ekanligi aytiladi. Siyosatshunos Farhod Tolipov Termiz aeroporti bo'yicha muzokaralar siyosiy maqsadlarni oydinlashtirish uchun yuritilayotganini ham ehtimoldan soqit qilmaydi.
Ijaraga bog'liq bo'lgan masalalar ko'tarilyapti, balki bu haqiqatan faqatgina bu sof moliyaviy masala bo'lishi ham mumkin, siyosiy emas. Lekin yo'q, mantiqan agar masalaga qarasak, ikki xil ko'rinishda ta'sir qilishi mumkin deb o'ylayman. Birinchisi, yuqorida men aytgandek, AQSh bilan agarda hamkorlikda Afg'oniston armiyasini ko'tarish uchun yordam berish uchun qolish ko'zda tutilayotgan bo'lsa, bu bitta masala. Unda ular, ya'ni Germaniyaning harbiy qo'shinlari anada bu cheklangan ko'lamda xizmatini bu yerda davom ettirishi mumkindir. Ikkinchi yondashuv, Germaniya ya'ni sof o'zining siyosatini olib borib, O'zbekiston bilan muzokaralar olib boryapti. AQShning u yerda yana 10 yil qolishiga bog'lamagan holda unda qanday maqsadlar degan tabiiy savol tug'iladi. Faqatgina Germaniyaning qandaydir o'zini bir rejasi bor deb aytsak, unda bu operatsiya 14 yildan keyin tugasa, demak Germaniya Termizdagi inshootlarni haqiqatan ham ba'zi tarzda, ba'zi ko'rinishda qo'llashi, foydalanishi mumkin degan taxmin qilishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida O'zbekistonning siyosati gazet keladi, chunki o'z hududidan xorijiy davlatlarga ba'zi berilish taqiqlanadi.
Dedi Farhod Tolipov. Rossiya axborot vositalari Qirg'izistondagi Manas aeroportida ajralgan AQSh muqobil sifatida Termizdagi aeroportga joylashishni ko'zlayotgani haqida yozishadi. Regnum nashriga ko'ra, Termiz aeroportidan foydalanish uchun AQSh va Germaniya o'rtasida raqobat yuzaga kelmoqda. Ammo Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar nihoyasiga yetar ekan, Germaniya Termizdagi bazani saqlab qolishdan manfaatdormi, yo'qmi, bu noma'lum. O'zbekistonda AQShga qarashli harbiy baza ochilish haqidagi gaplar, AQSh generali Jeyms Ostinni Toshkentga safari, Islom Karimov bilan o'tgan uchrashuvdan so'ng yanada kuchaydi. Natijada AQSh tomoni ham, O'zbekiston tomoni ham muzokaralarda O'zbekistonda harbiy baza ochish masalasi muhokama qilinmagani haqidagi rasmiy bayonot bilan chiqishdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi radiosi qisqa to'lqinlarda efirga chiqmayapti. Kundalik xabar va tahlil internetdagi saytlarimizda amerikaovoz.org yoki amerikaovoz.com. Bu sahifalarni ochishga qiynalsangiz, muqobil adreslarimiz bor. xalq.me, ovoz.info. Savollar, takliflar uchun manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Amerika ovozini Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM'da eshiting. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinlardamiz.
Bu Amerika ovozi radiosi.
Oshiqlaring poyinga gul otib ham bo'ldi. Xilvatlarda labingdan bol totib ham bo'ldi.
Ko'plab musulmon o'lkalarida kuzatilgani kabi Tojikistonda ham keyingi yillarda ko'p xotinlilik oddiy holatga aylanib bormoqda. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, beva ayollarning 30% ga yaqini noqonuniy, faqatgina islomiy nikohdan o'tib ikkinchi va hatto uchinchi xotin sifatida yashamoqda. Mustaqil manbalarga ko'ra, ko'p xotinlilik amaldorlar, tadbirkorlar va mehnat muhojirlari orasida keng tarqalgan. Bir necha yil oldin shunday kishilarning harakati bilan buni qonuniylashtirish maqsadida masala hatto parlamentda ham ko'tarilgan edi. Tojikiston qonunlariga ko'ra, ko'p xotinlilik jinoyat sanaladi. Jamiyatda ham bu holat qoralansa-da, 2 va 3 ayol bilan kun kechirayotganlar talaygina. Mavzuni mintaqadan hamkasbimiz Ravshan Shamsi yoritadi.
Tojikiston jinoyat kodeksining 170-chi moddasiga ko'ra, 2 yoki undan ortiq ayol bilan yashab oila qurganlar shartli ish haqining 1000 barobaridan to 2000 barobarigacha jarima va yoki 2 yilgacha majburiy mehnatga jalb etish bilan jazolanadi. Bu modda bilan mamlakatda yiliga 1-2 marta sud mahkamalari bo'lib turadi. Shunda ham ish og'ir oqibatlarga yetib borsa, Tojikistonda o'rtacha ish haqi 100 dollar atrofida bo'lganda 16000 dollardan ortiqroq jarima to'lash hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Tojikistonlik ziyoli o'zbek ayoli Davharo Ergashova gapiradi.
Endi haqiqatan ham musulmonchiligimizda 4 ta xotinga ijozat bor degan gap bor. Lekin bunday qaraganda aslida men norozi bo'lardim. Chunki bitta ayolga muhabbat qo'yib, farzandlarini oldida shirin turmush qurmoq bu insonning eng oliy fazilati hisoblanadi. Ko'p xotinlikka kelsak, To'g'ri, hozir juda beva ayollar nihoyatda ko'p. Ular boshqa yo'llarga kirib ketmoqda. Agar shu umr yo'ldoshi ayol rozi bo'lsa, agar unga monelik qilmasa, agar roziligini bersa, erkak kishi ikkinchi ayolga, uchinchi ayolga uylanishi mumkin. Ayrim ayollar bo'lsa buni ko'tara olmaydi, o'zini o'limga ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun mening fikrim, ko'p xotinlilikka men qarshiman.
Deydi Gavhar. Ko'p xotinlilik jamiyatda qator muammolarni keltirib chiqaradi. Tojikistondagi bu holatdan yaxshi xabardor amerikalik huquqshunos Stiv Svetlov gapiradi.
Нерегистрированный брак, и она остается без прав на собственность, что происходит с первой женой, например, когда женится на второй и у неё не спрашивают разрешения, например, да? То есть
qaytdan o'tkazilmagan nikoh sabab ayol mulkiga qonuniy egalikdan mahrum bo'ladi. Ikkinchi ayolga uylanishganidan so'ng birinchisi bilan nima voqea yuz beradi? Undan masalan roziligini ham so'rab o'tirishmaydi. Ayol adoqsiz istirobga tushadi. Ruhiy iskanja sabab har qanday voqea yuz berishi mumkin. Dunyoviy qoidalardan farqli ravishda shariat ko'p xotinlilikka yo'l bersa-da, mening fikrimcha bu jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Bu narsa iqtisodiy krizis, migratsiya, korrupsiya va qonun ustuvorligidagi zaiflik bilan bog'liq narsa. Tojikistonda hozir ko'p xotinlilik borasida aniq huquqiy xulosaga kelinmagan deb o'ylayman. Lekin respublikada bu narsa jinoiy javobgarlikni ko'zda tutar ekan, demak, ayollar huquqi albatta himoyalanishi shart. Bu mavzu Tojikistondek mamlakat uchun nihoyatda nozik bo'lgani uchun chetdan turib unga izoh berish ham mushkul. Chunki mahalliy mentalitet ham ko'p narsani hal qiladi, deydi amerikalik huquqshunos. Ikki ayol bilan ochiq, uchinchisi bilan yashirincha nikoh o'qitib yashayotgan bir tanish amaldor ularning har uchalasini ham ta'minlab qo'yganligini, ammo ikkinchisi yosh va o'ta rashchi bo'lgani sabab uchinchisini bildirmasligini aytadi. O'zining aytishicha, ikkinchi ayoli beva bo'lgan, ammo uchinchi nikohni bokiraga qilgan. Dushanbelik Ziyola akamiz Omonjon Turdiyev amaldorga ma'lum gapiradi.
Endi ko'ngilda bu ko'ngil ko'chasi nima deydi? Kimdir yaxshi ko'rsa, kimdir sinsa, agar o'sha ayolni iqtisodiy jihatdan to'liq ta'minlay oladigan bo'lsa, marhamat, unga har ikki tomonlama qarshiliksiz bo'ladi. Hech kim majbur qilmaydi,
deydi Omonjon. Turmush o'rtoqlarini Rossiyaga kuzatib qo'ygan, dugonalari ahvolini yaxshi bilgan juvon bilan mavzuga ko'ra suhbat qilganimizda u darhol jiddiy tortdi.
Sizni razvedkaga jo'natdimi mana oldimga? Avval ikkinchi xotin olgancha ro'zg'orni qilsin, bola chaqasini boqsin, go'shtlarni olib kelib qo'ysin, dollarlardan bersin bizga. Mani boshimga ikkinchi xotin nima kerak, a? Agar ko'rsam ham, bilsam ham yoki mayda-mayda qilib tagimga bosib, burdalab olaman. Men vaqtincha ikkinchi xotin olishini istamayman.
Ya kelin o'zingizni bosing, razvedka emas, u ayollanish fikrini bilmoqchi edi.
Men bilaman sizlarni erkaklarni. Choyxonaga boraman deb, gapga boraman deb qaysi taraflarga ketishlaringni juda yaxshi bilaman.
Deb qoldi avzoyi buzilgan ayol. Tojikistondagi oila va jamiyat nodavlat tashkiloti huquqshunosiga ko'ra, ko'p xotinlilik ko'payib borar ekan, mamlakat qonun qoidalariga ba'zi o'zgarishlarni kiritish vaqti kelgan ko'rinadi. Ehtimolki, deydi u, shartnoma asosida oila qurish qoidalariga ham ba'zi o'zgartirishlarni kiritish zarurdir. Chunki jinoiy javobgarlik bilan ish bitmaydi. Oyni ham etak bilan yopib bo'lmaydi. Bor narsani ko'rmaslikka olish o'zimizga zarar keltiradi, deydi tojik huquqshunosi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 C to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. AQShning Missouri shtatida o'tgan hafta qurolsiz qora tanli yigit politsiya tomonidan otib o'ldirilganidan beri namoyishlar tinmayapti. Yuzlab amerikaliklar shahar bo'ylab norozilik namoyishlariga chiqqan, tartib buzilib, to'polonlar avj olgan. G'azablangan fuqarolarning aksariyati qora tanlilar va ular politsiyani irqchilik va huquqbuzarlikda ayblamoqda. Politsiya omani tarqatib yuborish uchun ko'zni yoshlantiradigan gaz ishlatdi. 21 ming aholiga ega Ferguson shaharchasi voqea markazi. Rasmiylarning aytishicha o'ldirilgan yigit 18 yoshli Michael Brown politsiya bilan olishgan va zobitlar qurol ishlatishga majbur bo'lgan. Lekin guvohlar dediki, Brown do'kondan chiqib kelayotgan paytda nishonga olingan. O'g'lim begunoh qurbon bo'ldi, dedi onasi Leslie Maxpaden. Namoyishchilar do'konlarga bostirib kirgan, uylarga o't qo'ygan. Prezident Barak Obama ommani tinchlanishga, qonunga tayanib, adolatni kutishga chaqirmoqda. Yigit nima uchun o'ldirilganini aniqlash asosiy vazifa, deydi u. Irqchilikka qarshi kurashib tanilgan Al Sharpton fikricha ham buzg'unchilikka hojat yo'q.
Michael Brown o'limi yuzasidan haqiqatni to'polon bilan aniqlay olmaymiz. G'azab muammoga yechim bo'lmaydi. Yigitning ota-onasi azada. O'g'li ruhini hurmat qilaylik.
The image of who his mother and father told us he was.
Asosan qora tanlilar yashaydigan shaharda politsiyachilarning aksariyati oq tanli. Boshqarma rahbarining aytishicha, tergov avjida. Haqiqat albatta qaror topadi. Tartibni buzganlarga toqat qilinmaydi. O'nlab odam hibsda.
Ishimiz jinoyatning oldini olish. Shahrimizda ayni damda ham jinoyatlar sodir etilmoqda. Ularni tekshirish kerak. Jinoyatchilarni tutish kerak axir.
Federal qidiruv byurosi Michael Brown ishi yuzasidan maxsus tergov boshlagan. Mahalliy politsiya afroamerikaliklarga nisbatan zo'ravonlikda gumon qilinmoqda. Nyu-Yorkda yaqinda Erik Garner ismli shaxs hibsda vafot etgan. Politsiyachi uni bo'g'ayotganini aks ettiruvchi video mavjud. Mahbusga bunday munosabatda bo'lish qabih jinoyat sanaladi. Politsiya boshlig'i William Bratton dediki,
"Ha, mahbuslarni bo'g'ish jinoyat va bunday qilish qat'iyan man etilgan."
Bu ish yuzasidan ham tergov ketmoqda. Odamlarning esa toqati toq. Irqchilik davri o'tmaganidan g'azabda ular. Nyu-York va Missouri shtatlarida, ko'chalarda adolat talabi yangramoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Iroq va Shom islomiy davlati vakillari bugun Sinjar shahrida ikki harbiy mashinani barbod qilgan jangarilar bosib olgan hududlarda ahvol tang. Bizga yordam bermoqchi bo'lsangiz, iltimos chegaraga yo'l oching va biz xorijga ketaylik, dedi Amerika ovozi bilan gaplashgan yazidiylar. Yazidiylar zardushtiylikka e'tiqod qiluvchi jamoa bo'lib, Iroq va Shom islomiy davlati degan terrorist tizim ularni vahshiyona nishonga olmoqda. Yevropa ittifoqi ekstremistlarga qarshi kurashni kuchaytirish uchun Iroq shimolidagi kurd armiyasiga yordamni oshiryapti. BMT Xavfsizlik kengashi Iroq va Shom islomiy davlati homiylarini jazolash yo'llarini, bu tizimga qurol va moliya oqimini to'xtatish choralarini izlamoqda. Bugun Pokiston poytaxti Islomobod ko'chalari minglab namoyishchilarga to'la. Omma Navoz Sharif bosh vazirlikdan ketsin, deya talab qilmoqda. Namoyishchilarga islomiy muxolifat liderlari Imron Xon va taniqli ulamo Tohirul Qodiriy boshchilik qilmoqda. Navoz Sharif yulg'ichlikda ayblanyapti. Bosh vazirlikdan ketmasa ekan, namoyishlar tinmaydi, deydi diniy liderlar. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.